VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Industri bangunan menemukan kegunaan baru dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Dengan robot-robot otonom yang dapat mendokumentasikan kemajuan pembangunan serta mendeteksi kemungkinan adanya bahaya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Natasha Mozgovaya dari kota Seattle berikut ini. Di kota Seattle, negara bagian Washington, saat para pekerja konstruksi bangunan di sebuah apartemen selesai bekerja, dua robot otonom dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. Stuart Germain adalah direktur inovasi di Skanza, sebuah perusahaan konstruksi bangunan yang mengerahkan robot-robot itu. Kepada VOA, ia menjelaskan bagaimana sistem kerja robot-robot tersebut.
So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And it goes through and it does the entire floor for that, and then it uploads those photos into this cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the project team.
Stuart menjelaskan bahwa robot-robot tersebut akan memasuki tiap ruangan di lantai gedung itu. Dengan menggunakan denah lantai yang telah diunggah ke otaknya, robot tersebut akan mengetahui di mana letak dinding-dindingnya, mengambil foto dengan resolusi tinggi pada setiap ruangan 360 derajat, dan melanjutkannya untuk setiap lantai. Foto-foto tersebut kemudian akan diunggah ke dalam platform berbasis cloud di mana akan dianalisis menggunakan kecerdasan buatan yang kemudian akan melaporkannya ke tim proyek. Ketika robot tersebut pertama kali dikenalkan kepada para staf beberapa bulan sebelumnya sebagai bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi bangunan Skanza dan NextEra Robotics yang berbasis di kota Boston, beberapa di antara mereka merasa skeptis. Garrett Metz adalah seorang insinyur proyek senior di lokasi konstruksi bangunan Skanza di kota Seattle. Ia mengakui kemampuan robot-robot tersebut.
I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that.
Garrett mengatakan bahwa ia belum pernah melihat robot yang mampu bermanuver secara mandiri di sekitar lokasi konstruksi bangunan yang selalu berubah. Selalu ada saja yang menghalanginya, seperti orang-orang yang keluar masuk. Namun robot-robot ini dapat melakukannya dengan baik. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot diteruskan ke sebuah model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Jacob Riles, manajer operasi robotika di NextEra, menjelaskan bagaimana cara menganalisis informasi yang dikumpulkan robot-robot tersebut.
It's analyzing them and saying, okay, what do I see here? Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform, and then displaying them in a really digestible way.
Jacob mengatakan, dari gambar-gambar yang terkumpul, dapat terlihat apakah dinding yang ada sudah dicat atau belum. Apakah langit-langit sudah ada bingkainya? Apakah saluran udara sudah dipasang dan diberi lapisan penjaga suhu? Jadi, setelah semua informasi terkumpul, mereka akan memprosesnya dalam platform online mereka dan menampilkannya dalam bentuk yang mudah dimengerti. Sementara itu, dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot, wajah para pekerja diburamkan untuk melindungi privasi mereka. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot itu ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya.
Being able to track the progress amongst all the trades on a, you know, 31-story, 324-unit residential tower, such as the one in Seattle. That's just something that would be extremely time-consuming and very, very difficult for a human to do.
Jacob Riles memberikan contoh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh robot-robot tersebut, seperti melacak kemajuan dalam pembangunan sebuah gedung tempat tinggal dengan 324 unit hunian setinggi 31 lantai. Pekerjaan itu akan memakan waktu yang sangat lama dan sangat sulit untuk dilakukan manusia. Jacob menambahkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan yang lebih luas dalam konstruksi bangunan tidak lama lagi akan menjadi hal yang biasa. Demikian laporan tim VOA dari Seattle, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Murid-murid sekolah di Amerika masih tertinggal dalam hal membaca dan matematika akibat pandemi COVID-19 yang melanda beberapa waktu lalu. Namun beberapa sekolah menentang tren tersebut. Berikut selengkapnya. Sejak pandemi COVID-19 yang menutup ruang-ruang kelas di Amerika, sekolah-sekolah telah menggelontorkan dana bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan intervensi dengan harapan dapat membantu siswa dalam mengejar ketertinggalan di bidang akademis pasca pandemi ini. Darren Brawley adalah pengawas distrik sekolah di Compton, negara bagian California. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I believe schools are struggling to catch up related to the pandemic because of the lasting impact learning loss has had on students throughout the nation.
Katanya, ia yakin sekolah sedang berjuang untuk mengejar ketertinggalan terkait pandemi ini karena dampak jangka panjang dari hilangnya proses pembelajaran terhadap siswa di seluruh negeri. Namun, analisis baru terhadap nilai ujian negara bagian dan nasional menunjukkan bahwa rata-rata siswa masih tertinggal setengah tingkat dari sebelum terjadinya pandemi dalam pelajaran membaca dan matematika. Analisis ini juga menunjukkan, khususnya dalam bidang membaca, siswa jauh tertinggal dibandingkan tahun 2022. Compton Unified School District merupakan salah satu distrik sekolah di kabupaten yang mengalami peningkatan terbesar dalam 2 tahun pada kedua mata pelajaran tersebut di antara kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan masih ada titik terang lainnya, berupa bukti bahwa intervensi seperti bimbingan belajar dan program musim panas berhasil. Kembali Darren Brawley.
We brought our students back a lot sooner, and our instructional day was a lot longer.
Darren Brawley mengatakan tidak hanya masa libur yang dipersingkat, jam pelajaran di sekolah pun juga lebih panjang. Semua ini dilakukan berdasarkan kurikulum yang diadopsi oleh sekolah, yang dikembangkan melalui instruksi belajar yang dibutuhkan oleh para murid.
So when you look at the curriculum that you've adopted, how are you going to develop the instruction that students need, and what are the assessments going to look like? So how do you align all three of those things? And we've done a pretty good job in Compton of alignment of curriculum, instruction, and assessments.
Darren menambahkan, mereka juga melihat seperti apa bentuk penilaian yang diterapkan. Menurutnya, mereka telah berusaha cukup baik dalam menyelaraskan ketiga hal tadi, yaitu kurikulum, instruksi belajar, dan penilaian. Hasil diagnostik yang membantu proses pembelajaran menunjukkan data dasar dari pelajaran English Language Art, di mana para murid belajar membaca, berbicara, mendengar, dan menginterpretasi informasi visual, serta matematika.
So, the diagnostic provides the baseline data in ELA and math. And then based upon that baseline data, we are able to develop the intervention that the students will need.
Darren Brawley mengatakan, berdasarkan data tersebut, mereka dapat mengembangkan intervensi yang dibutuhkan oleh para siswa.
And then comes the actual interventions in terms of the small group instruction that can be with the teacher, but is also oftentimes with tutors that we've retained from different tutoring agencies. And school tutoring.
Darren Brawley menambahkan, intervensi itu sendiri biasanya dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil dengan panduan guru atau tutor dari beberapa lembaga dan sekolah. Heidi Contreras adalah murid sekolah dasar di Clinton Elementary di Compton, California. Ia mengatakan,
"With the help of our teachers and the support from other students, it helps like make you feel comfortable and just makes it easier."
Menurut Heidi, bantuan dari para guru dan dukungan dari siswa lain telah membuatnya merasa nyaman hingga proses belajar menjadi lebih mudah. Jesse Plaza, yang juga adalah murid sekolah dasar di Clinton Elementary, mengatakan ia tidak begitu mengerti pelajaran yang ia dapat sebelum mendapatkan bantuan dari tutor.
Before I went to tutoring, I didn't really understand the work that we were getting. But once I started going into the math tutoring, they actually helped me understand more of what I was able to do during the problems that I was given.
Namun katanya, setelah melalui bimbingan belajar matematika dengan panduan tutor, ia menjadi lebih mengerti dalam mengerjakan berbagai soal matematika yang diberikan. Sebagai murid, Heidi Contreras merasa percaya diri ketika mengetahui bahwa ia dan para murid lainnya mendapatkan bantuan dari para guru, kepala sekolah, dan berbagai pihak yang mendukung mereka.
The students confident knowing that they have help from their teachers, principals, and anyone that who's around, that they are supported from everywhere.
Siswa sekolah menengah pertama David Middle School di Compton, California, Citlali Almejo, mengatakan kelas-kelas tambahan dengan bantuan tutor membuatnya lebih merasa tenang dan aman tanpa ada rasa takut akan mendapat gertakan dari para guru.
Some classes you do feel like you're like I don't want to be here now, but with these classes they totally like make you to like, oh, let's go, like this is like a calm place you could be in, like a safe space that no one will like bully you, and that's a huge problem kids nowadays have. They're like, oh, if I enter this, the teachers are going to be mean to me. And with this, I feel like it's just like a really safe, like comforting feeling that the teachers like it.
Ia menambahkan, terkadang ia tidak ingin berada di kelas-kelas tertentu karena merasa takut. Ini adalah masalah yang besar baginya, khususnya ketika ia merasa kalau guru-gurunya akan bersikap kasar kepadanya. Dengan adanya kelas-kelas tambahan ini, ia benar-benar merasa aman dan mendapatkan kenyamanan yang diberikan oleh para guru-guru tersebut. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, penyanyi sekaligus aktris Jennifer Lopez hadir di acara pemutaran perdana film drama musikal terbarunya yang berjudul Kiss of the Spider-Woman di Festival Film Sundance di Utah. Film yang disutradarai oleh Bill Condon ini merupakan adaptasi dari novel tahun 1976 dengan judul yang sama. Film ini juga pernah diangkat ke layar lebar sebelumnya pada tahun 1985 dan diadaptasi menjadi pementasan Broadway pada tahun 1993. Kiss of the Spider-Woman berlatar belakang di sebuah penjara di Argentina pada tahun 1981, di mana Luis Molina, seorang penata rambut, tengah menjalani hukuman selama 8 tahun setelah dituduh melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Berusaha menghindari kehidupan gelap di penjara, ia pun membayangkan film-film klasik yang dibintangi oleh aktris bernama Ingrid Luna, yang dijuluki perempuan laba-laba yang membunuh mangsanya lewat ciuman. Dalam film ini, Jennifer Lopez memerankan tokoh Ingrid Luna, si perempuan laba-laba. Kepada Associated Press, ia mengaku belum pernah menonton film Kiss of the Spider-Woman yang sebelumnya atau menonton pementasannya di teater Broadway. Jennifer menambahkan, ia pertama kali diperkenalkan dengan ceritanya melalui naskah yang dikirimkan kepadanya. ia seakan tidak percaya ketika mendengar dan membacanya. Ia tertawa, menangis, dan membacanya dengan suara yang keras. Ia langsung tahu bahwa perannya sebagai Ingrid Luna adalah peran yang telah ia tunggu-tunggu sepanjang hidupnya. Jennifer juga menambahkan, film yang menampilkan nyanyian dan tarian ini membuatnya teringat akan film-film Hollywood di masa lalu. Inilah yang membuatnya ingin terlibat. Menurutnya, ini adalah hal yang sangat menarik. Dalam film berbiaya sekitar $60 juta atau hampir setara dengan 980 miliar rupiah ini, Jennifer juga berperan sebagai produser eksekutif. Ia mengatakan bahwa ada perbedaan besar ketika Anda memiliki dana besar dari studio yang mendukungnya dibandingkan dengan mengerjakan film dengan anggaran yang lebih kecil. Menurutnya, ini adalah proyek yang penuh keinginan dan semangat. Anda mengorek setiap sen bersama, memotong beberapa adegan karena Anda tidak memiliki dana untuk merekamnya. Pemutaran perdana film Kiss of the Spider Woman di Festival Film Sundance dilakukan hanya beberapa minggu setelah kebakaran hutan hebat melanda Los Angeles. Jennifer mengatakan, walau ini adalah tahun yang sangat menantang bagi sebagian orang, ia merasa senang orang-orang bisa menonton film ini dan ia merasa bangga. Jennifer Lopez merasa film seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Film ini mengangkat kisah cinta dan memberi pesan tentang menerima orang lain apa adanya, serta bagaimana cinta dapat menyembuhkan perpecahan. Dari Washington DC, VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.